Kisha kryedjoqi i zanë e Shkodër Pultit, këtyre ditëve të kremtoj 20 vjetorin e shugurimit i përvnor të bariu të vetë imnëzot Angelo Masafres, të cilin e përgëzojmë edhe ne si redaksi e programi Shqipe Radio Vatikanit, e në emër të gjithë dhe gjuzve të imnëzot Angelo Masafra, urime e përgëzimet e sinqerta.
Faleminderit shumë, Mandarida. Faleminderit dhe ti edhe gjithë dhe gjuzit.
Im Zot Angelo Masafra, është një jubile i bukur, një jubile i rëndësishëm, një jubile që ka shënuar jetën tuaj personale si meshtar, si franciskan, si kry peshgev, shumë ngjarje e bekime të mëdha që Zoti u ka dhuruar gjatë kësaj periudhe 20 vjeçare si i peshgev, pra si kryebari i kishës lokale, duke filluar nga zemra e Shqipërisë, që është mirë ditë Lezhë, për kaluar pastaj në Shkodër. Si e kujtoni ju këtë dhuratë të Zotit me një përshkim e përshkrim?
Po, vërtet, në katë falenderoj Zotin që më thirrë në këtë shërbim i përshkrimor. Po, ka qenë një ndryshim kryesisht, për këtë ka qenë dhe para si franciskan, si frank. Një gjë është me qenë fratë franciskan dhe me dizio dhe ndryshme, një gjë është me qenë i peshkën në Lëpsirë, në staj peshkën në Reshen dhe në Lezhë, e djetë e vitë, në staj kanë qenë në mërua bisedra apostolike i Shkodë, që i fratë se pas dhe dekës dhe njerë të mëzot familë i lisë të gjithë të pasar disë i. Por është edhe atë që të shumë që dhe të bendoj, se dhe të ka qenë një virje, një kohë shumë të vështire, se në vitë e ka qenë viti shumë i vështire, për shëvrinë, unë e strasën dhe në shkrimet e një, viti i marzisë të këmbëtarë, kërë gjithë kazermat u hapë, gjithë njështë i sa matosërë, sa njështë i ka në dekër atë vite, për shkakë të përdorimit të lëndë, plasës edhe armëve në njërë pasë i edhe në nëse ka qenë një fillim me në probleme të më dha, kështë ishë në një shtetë pa shtetë, dhe shtetë ishte fëtëruar, nuk ishte atërë, dhe këtë ka qenë një, unë në të mëndë të dëmjë, të më kamë qenë pa fenari kote, por e këtë qenë si i deshpë në mështë jetë, këtë kemi shpëtuar, këtë kanë shpëtuar civilizimin, këra rritishën barbarët, kështë janë në dire vete dhe në lezë, dhe përstajnë së bashkë, në dhe tjetë kemi batet dhe në veri të shkituar Shqiprin nga dhe të më të vanda që të ishën dobe, sëse këtë dhush të kishtë të intuar edhe të preklaset luftë një bisë katolikë ortodoxë në Shkodrë në Qantri, por një sëqy se asë kush nuk arriti në këto situet të këto qëllime të këtësia edhe dhe i të vështaj në shumë e sësi, në shumë vrasë, në shumë dekje, në shumë dhe një kaloj dhe shumë dhe një kujtej. Një kujtej së nështë një të kanë marrua se se një shka të këtësia i largoj nga mendjet, po dhe të kujtoj të kështë të mos të të kërë në me, se janë gjërat shumë të rëndë, se a i vite ka qenë si pas meje viti që kërë shqiptarit ka humbur krejtë shprejtë dhe për një rëndë ka ambje e Shqipërisë.
Por pas vitit o gurëzit e 97-es për Shqipërinë fatbarsisht filluan në gjërat të ndryshojnë dhe të përmirësohen. Ju jeni në një farë mënyre protagonist, por edhe dëshmitar i një rinkëmbje të jetës shpirtërore në përgjithësi e të organizimit e përforcimit e strukturave edhe të kishës katolike në këto tri diocezë që përmenda, Rshen, Lezhë, Shkodër.
Po vërtet se përveç vitit të si këndonë ka qenë shumë vështirë, por edhe me qenë se kemi rëndësimi larguar, kemi punuar, kemi bërë në bashkëpunim me shtarët e misionarët, gjithmonë në dërgesën e papës, kemi arritur që edhe sot dhe kemi një kishë shumë e gjallë, që dhe djeqese e të organizuar mirë, edhe nëse në këtë moment në mungojnë të rejtë shkërishë, që dhe shumë dhe të shkërtuar për të na dhenë në këto vëshmit dhe të veqë dhe djeqese të rejta, por kemi një kishë shumë shumë ma i bugur, si në të galuar, se të galuar kemi vratën e maftireve, por së rëket strukturave, së rëket angazim, së rëket shërbimit fetar, mendoj se në gjithë vështë që kemi nga anëtarëve sot gjithë zakonisht të gjithë familjet janë në Shqipëri ku më shumë ku më pak atë por ku shëndojnë më shumë e starë motrave ka një shëbim të jashtëzakonë shumë shumë aspekt të fitërore, fitare, në rinë vitet dhe në angazhimin që është një kapitetit të angazhimin për edukimin në përmjet të shkollave o angazhimin në përmjet të këtire ambulantëve që të shpërshëndetit është o shëbimin të vatëve shëbimin ndaj atyre që kanë asit të profesuar o me asit ndryshë që të të sotë, por është një angazhim shumë hapor që me zëruar e të dritë të të bere si ka bere kriske do të në të ungjëzoj e të jemi afer si pasë më mësire. Këto është të të lëmisë të deri në vidimi, më të temi e dhe një pesë të të shumë ndim dhe se është ka në të kriske në asë në Europë në botë në të ekonomike. Të si ne varen nga Europa, nga botë, nga kishet të jërë ka për këtë linëve ekonomike, për këtë sot e të dhe në arështire, por më them, me gjithë që gjithë qka që u bë dhe të të në mënyrë të tjarë të kronë që më në sakrificën të më përkushti i të gjithëve.
Imzot Angelo Masafra, sigurisht prania dhe veprimtaria e kishës katolike në realitetet historike ku ka qenë edhe para regjimit, e tani e tutje ndjehet, shihet, vlerësohet që motë nga si nga besimtarët, po kështu dhe nga realiteti shoqërori, nga institucionet vendore në Shqipëri. Ju jeni kryepeshkëve që në keni njohur tre papë, Shën Gjon Palin e dyti, cili ka emëruar, e papën Ratzinger e papën aktual. Jeni edhe i peshkëve
që... Po,
sigurisht si i peshkëve kam fjalën, dhe jeni personi që keni njohur edhe i peshkëvit e klerin e shqiptar të mbijetuar nga ai ferr e kalvarit mërshim i regjimit ateist. Jeni pra një person që keni trashëguar një dhurat jashtëzakonshme si nga papt, ashtu edhe nga kleri e peshkëvit që ju kanë parapri.
Në fakt, unë një do të bërë fjallinin tim, në që falenderimit, kam falenderuar papa zemë në Gjon Palin ditë, cilë më ka zjedur, më ka mëruar dhe më ka shukruar i teshku, se bashkë me kardinali Van Dijos, të cili ishte një që posërike, po të pare që kam përmendur, për vetë që gjithë bashkë mundtore, ka të gjithë që e kam qënë me stare të ndjetuar e pas komunizmit. Edhe unë, para se të qëtë e shkëve, kam jetuar si fratën në lejgje, ku kam jetuar me stare që kam qënë burgë, për leone që kanë vujtër e internimi, që kanë vujtër për e të përkete punë të vende, dhe këtë në shkodë kanë të gjithë në starë, dhe mos një zeti që ka qenë në burgë, mos një përkunda si unë një gjithë që në nështë më këtë di në asku, shukore në vitë se nuk janë në shkua ndoshta, në i të di që kërë kanë qenë në dimuë në laqë, unë kanë qenë si misionarë, e ka rritë në Shqipëri, më thirë në njërë të kështë donë fami Ilija që të dërë familitari i laqit, i laqit e binit, kështë pasu një krizë asmatik, atërë në nëzua në orën bitë në atës, edhe e të shuam në spitalë, në lejë, edhe shpëtuam nga kështë krizë, e të rekëndimi e vërtet që kam nabë në Shqipëri, kam jetuar në mestarët, në bisatëve mestarëve që kam në vujtur, edhe që kam në pasur në jetën e tyre këtë shenjat e tërturëve, e bërgimit, e vujtëve të jashtë lakonsh. Kam jetuar në shkodë këtë në donë në rujtë gjëpsira, o në mos një Zef Simoni, o pasti në kemë në kabinari në donë në Ebesi Gjallë, në donë në Mestri Toshani, cilë e në rritë, ka që në mështarë, e vetë mështarë, i zëllë, që në fosë, u thëmë që vetëtë se një nga një anë një dhuratë që në shëtë nga rëgjë që kam jetuar me njëzit që kanë që në besnitë dhe një vetë me fjallë, dhe në përturës, ishte pasë mundë të vetër në të mirë, më hoj, në kujtoj që shte shërë e fed në jetët e më dhe në të finë e radikani, që pagare oni në thoshtë që të monë në, kërë në nga të monë, si gjithë vërë gjithë me plekë që të qeshë të pagë, po, dhe isha sa u këtëva nga firejtë, të ku kisha ishte diplomuar si pitor, arkitekt, dhe të tërë, restaurator, atëre e thotë më të kemë në kishën tjere në Tirana, thotë të lere zbunin e të japin në disa anuske, të japin në shtëpijë, punë në pagë regionës a ju si dhe gjerë ndami për vete, unë rime dhe gjithë më tim, Franceskan. Dhe tonë që, e tete, gjithë në thua një fjarë, një më rrimë, e gjithë në shpesuar jetën e dhe që vëlloj të ture. Si ma fjerë shumë në stavë që të se marmavë, e një ka të gjithë, se në kërë fërgjitoja, asë të bëkën, dhe gjithë që bërë të kundë, të kanë që në besnik, e kese një, e tete një gjithë që në ndërone dhe të nashtim që dhe në të jemi sotë dhe tete të gjithë në stavë misionare dhe në li e adokton, që tjenë dhe tete dhe të pasë së model në atire tanë, për të shumë bjere zotit të kishve dhe popullin tonë.
Une ju falenderoj e ju përgëzoj im Zot Angelo Masafra për atë që jeni, për atë që bëni, gjithni në shërbim të Zotit e të poplit, si pas binomit të klerit katolik shqiptar për fe e për atë dhe. 20 vjetori juaj është një mirënjohje, një falenderim Zotit, një ja ku jam dhe u ba vullnesa jote, mendoj.
E gjithë të bashkë vullnëtore që kanë punua me mua, me ne, të ka rritur e sotë. Këtë edhe ti të bashkë dhe rrëvazhdojnë të të para. Në gjurëmët e batire, tanë e në të rrëzë.
Urime.
Urime, faleminderit.